adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyub.
Oxumusun canım, oxuyub.
Yoxsa çatdırır. Mən sələsəndən getməyəm, mən subyektiv
yox, hakilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulu Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzi yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiblər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlənicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Qonaqlarımız vəkillər Faris Namazlı və Agil Layçovdur. Hər kəsi salamlayıram. Əzizlənicilər, veriliş sizin suallarınız əsasında hazırlanır. 012-436-7741 bir saat ərzində xidmətinizdədir. Zəng edin vəkillərə canlı efirdə suallarınızı ünvanlayın. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Faris bəy və Agil bəy, ilk olaraq həftə ərzində ən çox gələn sualdan başlayaq. Dinləyiciləri daha çox maraqlandırır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyin prosedur qaydaları.
Əvvəlcə onu qeyd edirik ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ölkə daxilində bütün müdafiə vasitələri tükəndirilməlidir. Yəni, Azərbaycanda son instansiya məhkəməsi, müəyyən işlərdə ali məhkəmə və müəyyən cinayət işlərində, yəni məhkəmə nəzarəti qaydasında olan işlərdə apellyasiya məhkəməsi nəzərə tutulur və həmin bu məhkəmə qərarı qəbul edildiyi andan 6 ay ərzində Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək olar. Təbii ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hər hansı bir hüququn pozuntusu ilə bağlı şikayət şikayet etmək olar. Əgər hər hansı bir hüquq həmin konvensiya nəzərdə tutulmayıbsa, deməli ondan Avropa məhkəməsinə şikayet vermək olmaz. Və 6 ay ərzində Avropa məhkəməsinə bu konvensiya müddəalarının pozuntusu ilə bağlı şikayet vermək olar və bu şikayet verərkən hər hansı bir dövlət rüsumu ödənilmir, yəni rüsumdan azaddır. Və daha ciddi əsaslandırma tələb olunur. Yəni şikayət daha keyfiyyətli, daha əsaslı bir şikayət forması hazırlanıb göndərilməlidir. Və Avropa məhkəməsinə verilən şikayətlərlə bağlı, yəni bir yəni bu şikayətlərə baxılması tez başa gəlmir, yəni uzun müddət vətəndaşlar gözləməli olur bundan bağlı.
Vətəndaşlar birbaşa müraciət edə bilərlərmi, yoxsa deyilənə görə bununla xüsusi bir neçə vəkil kontoru məşğul olur ki, həmin vəkillər yalnız yazılma qaydasını bilirlər Avropa Məhkəməsində şikayətlər.
Çox vəkillər var ki, yəni bu işlə məşğuldur. Yəni hazırda yəni Avropa Məhkəməsində şikayətlər daha da çoxalır. Yəni bir çox hüquqşünaslar və vəkillər Avropa Məhkəməsində şikayət yaza bilirlər. Əgər vətəndaş vətəndaşın şikayətinə ölkə daxilində baxılması, yəni müxtəlif instansiyalarda baxılması səmərəli deyilsə, əgər vətəndaş Avropa Məhkəməsinin əsaslandıra bilsə ki, onun şikayətinə yerli məhkəmələrdə və yerli hüquq mühafizə orqanlarında baxılması mümkün deyil. Bu halda o birbaşa Avropa Məhkəməsinə şikayət verə bilər.
Bundan əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim praktikamda 2004-cü il olmuşdu. O zaman tələbə idim, verdim. Hal-hazırda qərar mərhələsindədir həmin iş. Bir də ki, Fariz bəyin dediyini əlavə olaraq bəzi məqamları dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Ora ancaq sənədlər poçt vasitəsilə göndərilməlidir. Bəzi vətəndaşlar elə bilir ki, ora mail yazmaqla və yaxud da sənədləri skan versiyasından və yaxud da faksla olur. Faksla bəzi hallarda mümkündür. Təxirə salma salınında oradakı bəzi sənədlərin göndərilməsində. Ancaq orada Avropa Məhkəməsinin saytında var, orada poçt indeksi də var, ora göndərilməlidir. Digər tərəfdən bir vacib məqam da var ki, test minimis şərtləri var. Yəni minimal bu şərtlər olmalıdır ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəsən. Bu yaxınlarda çox bir qərar oxudum. Avropa Məhkəməsi bunu məqbul hesab etməmişdi və şikayət geri qaytarmışdı. Zehendirin Almaniyaya qarşı. Məsəl üçün Almaniyadan 7 euro tələb edirdi. Avropa Məhkəməsi deyir ki, qardaş, mənim işim boyda tökülüb qalıb, sən 7 euroya görə düşmüsən insan haqlarının tapdalanmasını nəzərə alsın. Nəzərimizə çatdırmaq istəyirsən. Orada belə bir şərt var. Hüququn ümumi prinsipidir. Des minimas non curat priator. Yəni hakimlər kiçik işlərlə məşğul olmur. Bunun İsveç deyimi də var. Belə nə qədər kobud çıxsa da deyilir ki, orada qartal sinək tutmaz. Yəni böcək tutmaz. Qartal daha böyük işlərlə məşğuldur. Yəni bu anlama gəlir. Məsəl üçün sən 100 manat, 200 manat ora göndərə bilməsən. Des minimis şərtlərinə uyğun deyil. Bu des minimis şərtləri də hökmən qorunmalıdır. Yəni digər tərəflərin də Fariz bəy çox düzgün vurğuladı. Yəni
bəs hansı hallarda şikayət geri qaytarılır?
Şikayət geri qaytarılması əsasən dediyim kimi.
Üzr istəyirəm, deyirlər ki, düzgün tərtib olunmayan hallardır.
Əsasən Avropa Məhkəməsində şikayətin geri qaytarılması, yəni konvensiyanın 35-ci maddəsində nəzərdə tutulub. Yəni burada əsas məsələ 6 aylıq müddətin gözlənilməməsi. Yəni o bəzən olur ki, vətəndaşlar həmin müddəti müəyyən səbəblərdən buraxırlar və ola bilər daha çox geri qaytarılma səbəblərindən biri şikayətin kifayət qədər əsaslandırılmaması. Yəni konvensiya müddəalarının pozuntusunun əks olunmaması, yəni lazımincə əks olunmaması daha çox bu məsələlərindəndir.
Və buna görə də vəkil vasitəsilə yazılsa, göndərilsə.
Yox, təbii ki, vəkil
vasitəsi özü hüquqi savadı çatmıyor.
Təbii ki, həm də müəyyən məsələn vətəndaşın başına gələn hadisələrlə bağlı ola bilər ki, Avropa Məhkəməsinin hansısa bir presidentləri olar, həmin qərarları istinad etmək. Yəni bu işlə məşğul olan şəxsi daha yaxşı o sahələri bilirlər, yəni o qərarlarla tanışdırlar və həmin qərarlardan istifadə edirlər. Və təbii ki, yəni şikayət daha yaxşı əsaslandırılmalıdır ki, Avropa Məhkəməsində o iş qəbul edilənlik meyarlarına uyğun gəlsin.
Bir də ki, bu şikayətlərə hansı müddətdə baxılır? Yəni minimum, maksimum müddəti var mı?
Müddət nəzərdə tutulmuyub. Yəni Avropa Məhkəməsi uyğun bildiyi vaxt çərçivəsində həmin şikayətlərə baxır. Amma müəyyən bir şikayətlər var ki, məsələn işgəncə halları, ekstradisiya, deportasiya halları ilə bağlı daha qısa müddətdə baxır. Amma müəyyən bir işdə, məsələn Azərbaycanda ən uzun başa gələn işlər 2003-cü ildə hadisələrində tutan şəxslərlə bağlı işlər isə 2012-ci ildə, yəni 9 ildən sonra həmin işlər üzrə qərar verildi.
Yəni əsasən biz gördüyümüzə görə siyasi işlərlə bağlı qərarlar.
Bəzi işlər var, olaraq prioritet verir Avropa Məhkəməsi. Tam ki, siyasi işlər ola bilər və ya da Fariz bəy düzgün vurğuladı. Vətəndaş həqiqətən təhlükədədirsə, məsəl üçün Qarayevin Azərbaycana qarşı vardı, başqa özbək vətəndaşı idi, amma Azərbaycana beyləqanla bağlılığı vardı, anası səfirləmir, atası oradan idi. Onun ora verilməsi onun həyatı üçün təhlükə yaradacaqdı. O zaman ilkin qərar qəbul elədi və son zamanlar 2015-ci ildən başlayaraq pilot mühakiməyə keçiblər, pilot qərarlar. Bir neçə eyni tipli işləri toplayırlar, eyni yönünə qərar çıxardırlar və digərlərinə analogiya tədbiq edirlər. Yəni, ilk dəfə Polşaya qarşı tədbiq olunub, kütləvilik var və daha çox effektlilik verir və daha az müddətdə daha çox insanın hüquqları təmin etmiş olur bu yolla.
Bir də bilmək istəyirdim ki, daha doğrusu dinləyicilər bilmək istəyirlər ki, bu Avropa Məhkəməsi hansı şəkildə bu problemi həll edir? Məsələn, adamlar fikirləşirlər ki, mülkümü alıb özümə qaytaracaq. Həbsdə olan varsa,
Esmir xan, bir də onu deməmişdən bir şey əlavə edeyim ki, siz qəbul edəcəksiniz ən çox orada qəbul olunmama şərtləri nə ilə bağlıdır? Yəni burada biz dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bizdə vətəndaşlar elə bilir ki, Azərbaycan Respublikasında 4 instansiyalı məhkəmə var. Elə bilirlər ki, məsəl üçün bu hökmən Ali Məhkəmənin plenumuna və Konsiya Məhkəməsinə şikayət edə bilməlidir. Yox. Bu eyni zamanda vətəndaş bunu argument kimi irəli sürsə ki, orada sürsə ki, bax mən 6 ay buna görə keçitmişəm. Avropa Məhkəməsi bunu yenə qəbul eləməyəcək. Eyni zamanda dəfələrcə olub Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanın nümayəndəsi orada əks argument bildirir ki, daxili instansiyalar tükənməyib. Əsas bildirir ki, Konsiya Məhkəməsi və yaxud da orada da bildirirlər ki, Konsiya Məhkəməsi və yaxud da Ali Məhkəmənin plenumu ədalətli məhkəmə araşdırmasında növbəti instansiya deyil və çatımlı deyil. Çatımlı olmadığı üçün növbəti instansiya kimi götürülə bilməz və ona müraciət etmək şərt deyil.
Bəs hansı şəkildə həll edilməlidir?
Yəni Azərbaycan qanunvericiliyində mülki prosessual məsələlər nəzərdə tutulub. Əgər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən yerli məhkəmə aktları ilə vətəndaşın hüquqları pozularsa, yəni pozuntu ilə bağlı qərar çıxarsa, bu halda Ali Məhkəmənin plenumu işə baxır və həmin o hüquq pozuntusu ilə bağlı qərar çıxartmış məhkəmə qərarlarını ləğv edir və işin müvafiq instansiya məhkəməsi göndərir. Yəni bu apellyasiya məhkəməsi ola bilər və ya yerli rayon şəhər məhkəməsi ola bilər. Yəni həmin işə yenidən baxılır. Amma həmçinin onu da etiraf etmək lazım ki, müəyyən bir işlərdə Avropa Məhkəməsi pozuntu faktını tanısa belə həmin işlərin yenidən araşdırılması keyfiyyətdə olmur. Yəni müəyyən bir problemlər mövcuddur. Və təbii ki, siz qeyd etdiniz kimi, Avropa Məhkəməsi kimisə malın mülkünü geri qaytaran bir qurum deyil, sadəcə pozuntu faktı tanıyan bir yəni məhkəmə sistemidir. Ən az konvensiyaları nəzərdə uyğun pozuntusunu tanıyır.
Təşəkkür edirəm.
Əlavə bir şey demək istəyirdim ki, bizdə məhkəmələr və hakimlər haqqında qanun var. Orada müvafiq maddəyə görə hakimlər haqqında intizam icraatının başlanmasının əsaslarından biri bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində və yaxud da Konsiya Məhkəməsində kobud insan haqlarının pozulması və yaxud da insan haqlarının pozulmasının hallarının qiymətləndirilməsidir. Mən düz təcrübədə görməmişəm hər hansı bir hakim buna görə cəzalandırılsın. Biz keçən dəfə Fariz bəylə o mövzunu müzakirə elədik. Mən yenə kimi dəfələrcə olub yetərincə qərarlar çıxıb, həmin hakimlər heç biri onun haqqında insam icraatı açılmayıb və ən azından töhmət və yaxud da amma bu mənə elə gəlir təqdirə layiq bir hal deyil.
Təşəkkür edirəm Fariz bəy və Adil bəy. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
Bəli, eşidirəm.
Axşamınız xeyir.
Ağbaçınız xeyir, axşamınız xeyir.
Bu, səhv etməmsə, Elmira Ələkbərovadır, telefon xəttində. Aha, Elmira xanım, buyurun, vəkillər var canlı efirdə və dinləyirik sizi, probleminizi bildirin.
Mənim problemim odur ki, mənim uşağımın ayın 15-də, sentyabrın 15-də 6 yaşı tamam olacaq. 20-sində. Məktəb isə ayın 15-nə qədərdir. Mən apardım dokumentlərini verim məktəbə, məktəb qəbul eləmədi ki, bunun 5 günü çatmır. Gedin təhsil idarəsinə, təhsil idarəsində uşaq imtihan verməlidir. 5-ci günü çatmır, 6 yaşı tamam olmağına, özü də oğlan uşaqdır. Gedin təhsil idarəsinə, imtihan verdi uşaq, keçən həftənin bugünkü günü. Uşaq imtihanını verirdi, imtihası bəzən ağır suallar da olur, 6 yaşında uşağa o cürlə ağır suallar 11 bal yığdı. Bu uşağım 5 gün çatmır. 11 bal yığdı. Deməli 15 bal yığsaydı uşaq məktəbə daxil olacaqdı, məktəbə gedəcəkdi. 11 bal yığdığına görə uşaq məktəbə gedə bilmir. İndi mən orada getdim bu təhsil idarəsinə. Kürdün müəllimlə danışdım. Orada mən dedim ki, axı uşağın 5 günü çatmır da, 5 gündən ötürü uşağı incitməyə dəyməz, oğlan uşağıdır. Bəs mən bunu necə eləyim? O ev uşağıdır, bağçaya getməyib, müəllim tutmamışıq onun üçün. Ancaq evdə olub. Vurmanı, çıxmanı, üstə gəlməni bildi. Prezidentimiz kimdir onu bildi, bayrağımızı tanıdı. Uşaq belə şeyləri hamısını bildi. Amma orada kvadratlar vardı, üç bucaqlar vardı, onu bilmədi uşaq. 11 bal yığdı. Fridun müəllim dedi ki, bugünkü gün gələrsiz mən, gələn həftənin birinci günü gəl, baxarıq da bir də imtihan götürək. Mən bu günləri yenə uşağı götürdüm, getdim ora. Dedi, heç mən sənə elə söz deməmişəm, heç məni qəbul eləmədi, mən də heç səni tanımıram, mən heç nə bilmirəm. İndi dokumentlər qalıb əlimdə, 5 gündən ötürü mənim uşağım oğlan uşağıdır, bir il geri düşür. Mən nə etməliyəm, mən bundan ötürü məhkəməyə getməliyəm.
Aha. Elmirə xanım, telefon xəttində qalın və indi vəkillərimiz yəqin ki...
Xanım, hansı rayonda?
5 gündür, 1 ayda diyor.
18 saylı, 18 saylı səhv etmirəmsə elə, 18 saylı orta məktəb.
Hansı rayon ərazisində düşür, xanım?
Bəli.
Hansı rayon ərazisində düşür?
Yasamal rayon.
Yasamal rayonu. Siz təhsil nazirliyinin qaynaq xəttinə zəng edəmişsiniz? Qaynaq xəttinə zəng edib şikayətinizi bildirmisiniz?
O özü hətta nazirlikdə də olub, elə dediniz.
Təhsil idarəsindədir, Bakı Təhsil İdarəsi başqadır.
Bakı Təhsil İdarəsindədir.
Təhsil Nazirliyi başqadır.
Bəli, bəli.
Xanımın sadəcə şikayətlə bağlı onu deyə bilərəm ki, həqiqətən təhsil haqqında qanunun 19.11-ci maddəsinə əsasən ümumi orta məktəblər üçün təhsil yaşı 6 yaşdır və orada istisnalar var. İstisna nədən ibarətdir? Əgər fitri istedadlı uşaqdırsa, müvafiq komissiya təyin edilir, komissiya onun biliyini yoxlayır. Əgər biliyi məqbuldursa, bu zaman o vaxtından əvvəl məktəbə götürülə bilər. O komissiyanın verdiyi suallar və yaxud onun verdiyi suallarda əsas götürdüyü meyarlar düzdür, onların işinin öz xüsusiyyətlərinə aiddir. Biz onu qiymətləndirə bilmərik. Əgər xanım uşağı həqiqətən xanım fikirləşir ki, bunun yaşı çatmasa bilər, 5 gün qalıbsa, bu hər hansı bir fitri istedada malikdirsə, imtihan verib orada oxumasına girmək bu sayırsa, gedib müraciət edib. Əgər imtihandan keçməyibsə, biz buna hər hansı bir şey deyə bilmərik. Ancaq yenə də xanım deyək ki, bəs bu 5 günə görə istəmirəm uşağım bir il dala düşsün, yenə də Təhsil Nazirliyinə müraciət eləsin, şəxsən Təhsil Nazirliyinin özünə müraciət eləsin, yenə də ola bilsin ki, əlavə komissiya təyin olunsun, yenidən uşağın bilik və qavrama səviyyəsini yoxlasınlar. Burada həqiqətən də bəlkə də Təhsil İdarəsinin gəldiyi mövqədə haqlı ola bilər. Çünki uşağı, məsəl üçün, o həmin yaşa çatmamışdı qoyduqda, ola bilsin ki, 5 gün olsun. Ola bilər ki, o təhsildən sonra çox axsama ola bilər. Yəni onu tam
deməli, psixoloji... Deməli, nazirlik səviyyəsində həll etmək mümkündür.
Əlbəttə ki, əlavə komissiya təyin oluna bilər. 5 gündür burada.
Məhkəmə, yəni müraciət etmək bir qədər səmərəli deyil. Çünki yəni uşağın, əgər uşaq imtihana keçmirsə, yəni komissiya hesab eləsə ki, uşaq məsələn birinci sinif üçün yetərli bilik və bacarığa malik deyil.
Amma cəmi 4 balı çatmır
uşaq. Aydın məsələdir. Yəni minimal məsələn normalar var ki, komissiya müəyyənləşdirir ki, məsələn bu normalı keçdikdən sonra uşaqlar birinci sinifə daxil ola bilər və hətta özləri də etiraf edirlər ki, yəni birinci sinif üçün bu suallar həddən artıq çətindir. Amma yəni formalaşmış, yəni bu qayda formalaşdırılır ki, yəni məhz bu suallara cavab verən uşaqlar birinci sinifə keçə bilər. Əgər uşaq onu qəbul edə bilmirsə, təbii ki, orada hər hansı bir yəni məhkəmə qaydasında bir məsələ həlli düşünmürəm ki, yəni mümkündür. Daha yaxşı olar ki, Təhsil Nazirliyinə müraciət edib, ola bilər məsələn təkrar komissiya yığılıb təkrar imtahan götürsün və bəlkə onda məsələn uşaq bu imtahandan keçə bilər.
Məhkəmə qaydasında bir də ki, vaxt uzanacaq, tembol sentyabr 3 ay oradan gedəcək. Digər tərəfdən məhkəmədə qərarını həmin komissiyanın rəyinə əsaslanacaq.
İndi konkret bax bu xanım
Təhsil Nazirinə müraciət eləsin və xahiş eləsin ki, yenidən komissiya təşkil olunsun, uşağın həqiqətən o məqbulluğunu yoxlasınlar. Bunun dərakəsi tez getsə məktəbə keçilən dərslərlə ayaqlaşacaq yoxsa yox? Yoxsa uşağı özü üçün ziyanlıdır.
Acaba burada cəmi 4 günün söhbəti var. Yəni 4 günü çatmır.
Məncə 4 gün məsələsi deyil. Yəni ola bilər ki, 5 yaş düşən 6 yaş uşaqda daha dərrak gəldi və əksinə. Yəni o əsas meyar deyil.
Ancaq xanım üçün onu əsas gətiriblər əvvəl. Yəni, yaşı çatmır.
Qanunda bir gün də önəmlidir. Yəni o 6 ay
tam günü 6 yaş tamam olubsa o ölkədə. Yəni bu suallarda artıq 5 də 5
suallar. Deməli Təhsil Nazirliyinə müraciət.
Bəli, bəli, yoxsa hər nəyi belə.
Elmira xanım. Elmirə xanım, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm. Mən Təhsil Nazirliyinə müraciət elədim. Məni heç bir üzüm mənim qəbul eləmədi. Mənim uşağım özü də dərrakəli uşaqdır. Atasının adını bilir, familiyasını bilir.
Xanım, qaynar xəttə zəng eləmişsiniz. Xanım, maşallah, bugünkü gündə bir yaxşı uşaqla 2 ay təzə dil açmış uşaqlarını bilir. Hamısı bilir.
Onu. Bilir də, əgər ağlı çatışmayan uşaq olsaydı, mən deyər, bu 5 gündə olan şeydir ki, 5 gündən ötürü mənim oğlan uşağıdır özdə. 1 il geri düşəcək uşaq. 1 il geri 5 gün. Özü cəmsi 4 balı çatmayır.
Xanım, mən sizə bir qədər təcrübədən demək istəyirəm ki, yəni belə bir problemi olan uşaq vardı. Oktyabrın 22-si ad günü idi. Yəni 6 yaş tamam olurdu. Onu da eyni şəkildə, yəni məktəbə götürmürdülər. Onun valideyni Təhsil Nazirliyinə müraciət etdi 2 il əvvəl. Təhsil Nazirliyinə müraciət edəndən sonra həmin gün bu problem həllini tapdı.
Bu qaynar xətti var, ora zəng eləsin xanım, orada qeydiyyata alırlar.
Qaynar xəttin nömrəsi məndə yoxdur, mən bilmirəm. Ona görə mən sizə müraciət elədim. Təhsil Nazirliyi idarəsinə də getmişəm.
Xanım, Təhsil Nazirliyinin saytında qaynar xətt var vətəndaşların birbaşa. Siz Təhsil Nazirliyinin bölümünə vətəndaşların müraciətlərinə baxılması üçün müəyyən şəxslər təhkim olunub. Onlara yaxınlaşsanız, yenə deyirəm, orada daxili nömrələr var. Orada sizi hökmən qəbul edəcəklər.
Elmira xanım, biz efirdən sonra inşallah vəkillərlə məsləhətləşib sizinlə əlaqə saxlayıb sizə bir hansısa bir köməklik göstərməyə çalışarıq.
Çox sağ olun. Çox
təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Çox sağ olun və xatırladım ki 012-436-7741 Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir və hal-hazırda aktivdir. Saat 8-ə də zəng vurub vəkillərə suallarınızı verə bilərsiniz. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az isə internet ünvanımızı suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və telefon xəttində Tovuzdan Gülşən xanım var. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Gülşən xanım, buyurun, Azadlıq Radiosunun vəkil saatıdır.
Axşamınız xeyir.
Abadınız xeyir, Gülşən xanım, dinləyirik sizi. Alo.
Bəli, eşidirəm.
Eşidirik, biz sizi eşidirik. Vəkillərə hansısa bir sualınız varsa, buyurun.
Qurban olum sizə, axşamınız xeyir olsun. Mənim oğlum Drabika deyilən yerdə vəfat olunur. Tokat düşüb, öldürülür. Onun Elman Mehraliyevin şirkətidir. Daş çıngıl zavodudur. Çay deyilən, dəyən çay deyilən yerdə yerləşir.
Xanım, işləyən vaxtı olub?
İş vaxtı baş verib bu.
İş vaxtı vəfat edib də o?
Onun indi orada öldürülür. Gün orta çörəyini yiyib gedir. Əlimlə yedirdib, içirdib, göndərmişəm. O 2 saat ərzində uşağım ölür. Orada ölən yerdə 10 nəfər olub yanda, 20 nəfər işçisi var əksiyi. İndi orada bir nəfər demir ki, mənim balam nədən ölür? Sudurğa dedilər. Sudurğadan
həkimlər
aparanda deyiblər ki, bu sudurğa deyil.
Xanım, araşdırma aparılıb hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən.
Sizin səsinizi mən eşitmirəm.
Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən
araşdırma aparılıb.
Nə qərar gəlinib?
O aparılıbdır. Bizə məlumat verilmir. Çağırılır, yalandan dindirilir, çıxır gedir. Onlara inanırlar.
Hansı orqan araşdır? Tovuz rayon prokurorluğu?
Bəli.
Ekspert rəyi var orada ölümün səbəbi ilə bağlı. Tanış olmuşsunuz ekspert
rəyi. Onu orada kamera var.
Ekspert rəyi təqdim edirlər sizə ekspert rəyini. Yəni ölümün baş vermə səbəbi nədir?
Ekspert alındı. İki dəfə yarıldı mənim balam. Tirək yazılıb. O gündə 10 manatı alan uşaq. O tirəyi hardan aldı çəkdi? Gecə sabah 7-nin yarısında gedib gecə şəhər qarışanda gəldi. O 10 manatı da verib anıya.
Fariz Bey.
Yəni xətti qalan belə məlum olur ki, iş Tovuz rayon prokurorluğunda, yəni araşdırma aparılır.
Xanım, xətti qalın xanım.
Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Əgər vətəndaş hesab etsə ki, onun şikayətinə, yəni bu baş vermiş hadisə ilə bağlı qərəzli iş aparılır. Bu halda o respublika prokuroruna şikayət verə bilər. Təbii ki, iş yekunlaşmamış, yəni birbaşa məhkəməyə müraciət etmək də düzgün deyil və işin nəticəsini gözləmək lazımdır ki, iş hansı qaydada yekunlaşdır. Yəni xanımın dediyinə biz tam
bilə bilmərik ki, yəni iş hazırda yekunlaşıb yoxsa yekunlaşmayıb. Amma istənilən halda yəni Tovuz rayon prokuroruna müraciət edib işin nəticəsinə maraqlana bilər. Həmçinin Respublika prokuroruna da şikayət verə bilər.
Hadisə nə vaxt baş verib? Hadisə nə vaxt nə qədər vaxt keçib üstündən hadisənin? Gülşən xanım. Gülşən xanım. Alo.
4 ayın içindədir. May ayının 18-də olub hadisə.
Aha. Alo. Eşidirik, zəhmət olmasa xəttə qalın, vəkil danışır.
Buyurun. 2 dənə ekspert rəyi yazıb ki, narkotik istifadəsi nəticəsində dünyasını dəyişib. İkisi də eyni şey yazır, yoxsa fərqlilik var? Siz dediniz 2 dəfə gəlib yarıblar, 2 dəfə ekspert gəlib, deyilmi?
Sudoradan göndərdirək, sonra da tirək yazırdı.
Yox, 2 dənə ekspert rəyi var.
Həm də uşaqlar, yanımda olan uşaqlar dedi, sizdə dedə tok vurur.
Yəni
zəhmət olmasa
işlərdə, yəni ölüm ölüm baş verən işlərdə, yəni ekspertizə rəyi məcburidir və ekspert rəyində əsas göstərir ki, ölümün baş vermə səbəbi nədir. Əgər bu xanım hesab elə ekspert rəyi ilə razı olmasa, təkrar ekspertizanın keçirilməsini tələb eləyə bilər. Yəni sənin halda işlə tanış olmaq üçün müraciət eləyə bilər Tovuz rayon prokuroruna. Əgər prokurorluqda işin olması
Gülşən xanım, zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, vəkil danışır, sizə aydınlaşdırır. Davam edin, Fariz
bəy. Yəni, xanım ekspert rəyi ilə razı deyilsə, təkrar ekspertizanın keçirilməsini tələb eləyə bilər. Yəni, şahid ifadələrini istinad etməklə, yəni, əgər şahidlər ölümün baş vermə səbəbini fərqli göstərirsə, olan ifadəsinə istinad edərək təkrar ekspertizanın keçirilməsini tələb eləyə bilər. Əgər işin konkret müstəntiq tərəfindən aparılmasını, yəni qərəzli olaraq aparılmasını hesab etsə, bu halda işin yəni həmin müstəntiq işin aparılmasını, yəni etiraz edə bilər, başqa müstəntiqə verilməsini verirsə, nə halda yəni şikayətlər verilməli, Respublika prokuroruna, Tovuz rayon prokuroruna, yəni bununla bağlı şikayətlər verə bilər.
Aydın oldu sizə. Yəni yuxarı prokurorluq orqanına.
Çünki qərar ortalıqda qərar olmadığına görə, yəni məhkəməyə müraciət etmək olmur. Əgər qərar çıxandan sonra
göndərmişik, Zakir Qararova da göndərmişik. Bilirsən, qurban olum sizə. Mənim
Gülşən xanım, vəkiliniz var, Gülşən xanım.
Mənim uşağıma balins yaparıb iynə vurublar öz yanlarından.
Gülşən xanım, sizin vəkiliniz var?
Bəli. Yoxsa müstəntiq öz işini aparır da, mən nə deyim?
Gülşən xanım, Gülşən xanım, sizin bu şikayətiniz araşdırma tələb edən bir şikayətdir və inşallah biz sizinlə əlaqə saxlayıb qaynar xətt verişi üçün bu məsələni araşdırmağa çalışacaq. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və xatırladım ki, telefon xəttində Tovuzdan Gülşən xanım zəng etmişdi, vəkillərə sual verirdi. Keçirin forma gələn suallara. Hacı Qabuldan layiq adlı dinləyici yazır. Salam, Rusiyada öz sənədlərini itirmiş bir adam. Oradan Azərbaycanın səfirliyindən bu barədə kağız alır və bu kağızın vaxtı 2 gün keçdikdən sonra Azərbaycana gəlmək istəyirsə, gömrükdə bu adam haqqında hansı tədbirlər görülür? Geri mi qaytarılır, yoxsa həbs olunur? Ümumiyyətlə, hansı tədbir görülür? Buyurun.
Bu, ölkədən gəlmək, ölkədən getmək pasportlar haqqında qanuna görə başqa ölkədə pasportunu və yaxud da ona bərabər sənədi itirən hər hansı bir şəxs və yaxud da pasportun müddəti bitə bilər və yaxud da ola bilsin ki, pasport oxumaqsız vəziyyətə düşərsə, qayıdış şəhadətnaməsi verilir, bu əsasnamə ilə təsdiqlənib. Orada əlbəttə ki, onun qüvvədə olmayan müddəti var. Qüvvədə olmayan müddəti ərzində gəlib Azərbaycana qayıtmasa, o dövlət sərhəd xidməti tərəfindən və yaxud da gömrük orqanları tərəfindən geri qaytarılacaq. Yəni təzən gedib konsulluqdan həmin sənədi alaraq yenidən müraciət edə bilər. Orada qüvvədə olma müddəti var.
Həmin onda istifadə etməlidir.
Yəni vətəndaş həmin yəni qayıdış şərtnaməsini göstərən müddət
məsuliyyət yoxdur da onun.
Bu məsuliyyət yoxdur
əlbəttə. Yox, qayıdış şərtnaməsi alıbsa deməli onu göstərir ki, vətəndaş yəni sənədi itir, buna bağlı qayıdış şərtnaməsi alıb. Sadəcə sərhəncalı göstərib indi həmin müddət ərzində ölkə sərhədini keçməyib.
Təşəkkür edirəm hər kəsə və Nərimanovdan Arif adlı dinləyicimiz yazır. Evimin çıxarışını dəyişmək istəyirəm. Ev qonşu ilə birgə mülkiyyətdədir. Çıxarışı ayırmaq istəyirəm. Əsas mülkiyyətçi mənəm. Artırmalar var və bu haqda icradan sənəd almışam. Çıxarışı dəyişmirlər ki, qonşunun razılığı lazımdır. Qonşu razılıq vermir. Mən nə etməliyəm? Buyurun. Ümumi mülkiyyət.
Mən praktikamda belə bir şey olmuşdu. Qonşu razılıq vermir. O birinci növbədə qonşu razılıq verməsə bu hökmən bu iş məhkəmə ilə həll olunmalıdır. Digər tərəfdən
ümumi mülkiyyətdə olan
ümumi mülkiyyət o zaman bölünə bilər ki,
razılıq olmadıqda məhkəmə yolu
ilə. Ümumi mülkiyyət hər zaman bölünə bilməz. Bəzi ümumi mülkiyyət var, onun sanitar gigiyenik normaları onun bölünməsi üçün uyğun deyil. Məsəl üçün evin bir bacası varsa və yaxud da evdə bir kuxna varsa bu necə bölünə bilər? Və yaxud da evin bir girəcək qapısı varsa, bir hamam tualeti varsa bu necə bölünə bilər? Birinci növbədə evin sanitar gigiyenik normaları tikinti normalarına uyğun olmalı da bölünməyə uyğun olmalıdır. Bölünə bilirsə, əgər şərait varsa və yaxud ayrı girəcəkləri varsa, qonşular birbirinə mani eləmirsə, bölmək razı deyilsə notariusda, bu hökmən məhkəmə qaydasında bölünə bilər.
Əlavəniz var, Fariz bəy. Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Bakıdan anonim yazır. Salam, xahiş edirəm mənə məsləhət verəsiz. Ailəmizdə çətin günlər yaşanır. Tələbəyəm, bir anam, bir də özümdən balaca qardaşım var. Atam bir uşaqkən rəhmətə gedib, anam da ikinci qrup əlildi. İşləmə qabiliyyəti yoxdur. Qohumun evində qalırıq və indi evdən çıxmamızı istəyir. Bir də biz Qarabağlıyıq. Adımıza da heç bir mülk yoxdur. Sadəcə olaraq bu yaşadığımız yerdə qeydiyyatdayıq. Bilmək istərdim ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə dövlət komitəsinə ev üçün müraciət edə bilərikmi və əgər mümkünsə necə edə bilərik? Xahiş edirəm, bir yol göstərin. Buyurun.
Bu məcburi köçkün olub olmamasını bildirmir. İndi Qarabağlı olmaq hələ o demək deyil ki, yəni məcburi köçkün statusu var. Əgər belə bir status varsa, təbii ki, həmin dövlət komitəsinin yəni qeydiyyata alınmalıdır və azmən qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş şöbə imtiyazlardan istifadə edə bilər. Və ev üçün təbii ki, müraciət edə bilər. Əgər balansda, dövlət komitəsinin balansında ev varsa, ev verilməsi təmin oluna bilər və ya həmin rayon məcbur köçkünləri üçün, yəni son dövrlər, yəni həmin işğalda olan rayonların vətəndaşları üçün müəyyən ərazilərdə, yəni evlər tikilir, ola bilər ki, ev verilməsi yəni o hissədə təmin olunsun.
Təşəkkür edirəm hər kinizə və xatırladım ki, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edib canlı efirə qoşula vəkillərə canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Efirə çərəsi azalıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Kərəm bəy xəttədir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Kərəm bəy. Buyurun, dinləyirik sizi. Vəkil saatına zəng vurmuşsunuz və vəkillər Fariz bəy, Aqil bəy sizi eşidir. Buyurun.
Məsələ belədir. Mənim qardaşım qızı qəbul olub başı qida və sənayət texnikumuna. Eşitsiniz?
Bəli, bəli, buyurun.
İndi bugün gedib verib qeydiyyata düşməyə, bunlardan qaçqın vəsiqəsi tələb oldu. Bu məcburi köçkün də az qəbulda yaşayır. Ödəniş fakültəsi üçün. Bizdə də arayış var ki, bu adam həqiqətən məcburi köçkündür. Şəxsiyyət vəsiqəsi yoxsa mı? Şəxsiyyət vəsiqəsini də bir 10 günə düzəldə bilərik. Orada bilirsiniz də məsələn səhərdir. Qaçqın vəsiqəsi. Qaçqın köçkün, bağışlayın, məşəhətlə.
Qaçqın yoxsa məcburi köçkün?
Məcburi köçkün.
Məcburi köçkün.
Bəli.
Hardan köçkün düşüb?
Cəbrayıldan.
Buyurun, davam edin.
İndi həmin o kreşkanı düzətməyə bir 10 gün vaxt lazımdır.
Şəxsiyyət vəsiqəsini?
Yox, yox, xeyr. Məcburi köçkün vəsiqəsini.
Sizin ərazi aidiyyatından komitənin ərazi aidiyyatları var. Oradan bir arayış alıb verə bilərsiniz müvəqqəti.
Arayış var ya, bizdə bunlar qəbul eləmir. Deyər gərəkdəyə olaq, kreşkə olaq.
Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edin.
Bəli?
Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edin.
Qaydası elədi?
Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti var. Belə bir
şikayətləri
belə bir hallarda son zamanlar, yəni bu yöndə müsbət addımlar var və effekt də verir dərhal. Əgər universitetdir, texnikumlardır və ya da orta ixtisas təhsil müəssisələridir. Bu cür neqativ halların qarşısını almaq üçün yeganə yol lazımı orqanlara sən şikayətini qaynar xətt vasitəsilə və yaxud da yazılı çatdırmaqdır. Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti var. Əgər orada düşə bilmirsinizsə, Təhsil Nazirliyinin kənarında vətəndaşların müraciətlərindən baxılması üçün otaq ayrılıb. Orada daxili nömrələr var. Orada yazılıb ki, məsəl üçün, texnikumlar əlaqəli şəxs. Siz dərhal onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz, o lazım adamlar gəlib düşəcək, orada sizlə görüşəcək və işi mən inanıram ki, və mənim praktikamda da olub, orada müsbət həllini tapacaq həmin anda.
Həm də yəni qeyd edim ki, yəni bu tip məsələ yəni tez bir zamanda həll olunması bir şeydir. Yəni burada düşünmürəm ki, ciddi bir problem var. Yəni vətəndaş məcbur köçkün vəsiqəsini sonra da təqdim edə bilər. Yəni əsas məsələ odur ki, tələbə, yəni yəni şəxs tələbə adını alıb və ödənişli olsa da, yəni qəbul olub, yəni müəyyən bir yəni sənədlərini qəbul edib və məcbur köçürüm vəsiqəsini daha sonra da təqdim edə bilər. Yəni orada düşünmürəm ki, bir ciddi problem var. Əgər bu yolda, yəni ona bir süni maneələr yaradırsa, yəni Ağır bəy qeyd etdiyi kimi Təhsil Nazirinə yəni şikayət verə bilər və yəqin ki, qısa müddətdə onun şikayəti müsbət həllini tapar.
Digər tərəfdən orada ödənişlər mən bildiyim qədər hökumət
yəni,
şərt deyil ki, yəni, ilkin olaraq ödənsin. Tutam ki, 20 gün alınacaqsa, bunlar da orada gedib rəhbərliklə görüşsünlər və yaxud da Təhsil Nazirliyinə müraciət edənə bildirsinlər ki, biz əgər ala bilməsək 20 gün ərzində sübut edə bilməsək ki, biz həqiqətən məcburi köçkünük.
Onlar ona durmurlar.
Siz Təhsil Nazirliyinə getmisiniz?
Mən bugün deyiblər.
Siz mütləq və mütləq oraya gedin, orada yəni inanıram ki, və yaxud da ola bilsin ki, oranın qaynar xətt nömrəsi var, ora tapıb internetdən tapıb Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytında var, oradan tapıb qaynar xəttlə əlaqə saxlasaz effekt verəcək hökmən.
Aydın oldu sizə. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Xatırladım dinləyicilərə ki, 012-436-7741 bizim qaynar xəttimizdir və hal-hazırda vəkil sadına işləyir. Saat 8-də də zəng vurub suallarınızı verə bilərsiniz. Forma gələn suallara keçirəm. Bir dinləyicimiz yazır. Sualları bir neçə hissədən ibarətdir. Salam, mən Azərbaycanın 10 ildir ki, tərk etmişəm. İndi isə başqa ölkənin vətəndaşıyam. Amma Bakıda bir otaqlı mənzilim qalıb. Onu satmaq qərarına gəlmişəm. Şəxsiyyət vəsiqəm 2003-də alınıb. 22 yaşında. İndi 32 yaşım var. Bilmirəm, şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişmək lazımdır ya yox. Əgər lazımdırsa, o zaman hərbi bilet təqdim etmək lazımdır ya yox. Mən əskərliyə yararsız zabitəm, amma təbii ki, tibbi komissiyalardan bu 10 il ərzində keçməmişəm. Bilmək istərdim. 1. Evi satmaq üçün şəxsiyyət vəsiqəsi məcburidir, yoxsa başqa dövlətin, yəni hal-hazırda vətəndaşı olduğu dövlət nəzərdə tutub, sənədləri ilə alqı-satqını edə bilərəmmi? Sualları bir-bir verəcəm, buyurun.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanuna görə şəxsiyyət vəsiqəsi 25, 35, 50 yaş ərzində dəyişir. Burada da 22 yaşında alıbsa, düzdür, 22 yaşında almışam, düzdür, o 25 yaşına dəyişilməlidir, bu bir. İkincisi ondan ibarət ki, bu başqa xarici ölkənin vətəndaşıdırsa, həmin pasportdan gəlib burada alqı-satqı eləyə bilər. Xarici ölkənin vətəndaşları Azərbaycanda torpaq hissəsi olmaqla daşınmaz əmlakların mülkiyyət bazarının birbaşa iştirakçılardır. O pasportla gəlib iştirak edirlər. Heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Əlavə?
Yox, yəni şəxsi əgər həqiqətən xarici ölkə vətəndaşıdırsa, həmin ölkə yəni pasportu əsasında gəlib buradan lateral hərəkətləri apara bilər. Yəni şəxsi vəsiqəsi olmadan edə bilər.
İkinci sual, əgər şəxsiyyət vəsiqəsi alınmalıdırsa, mənim halımda məni nə kimi cərimələr gözləyir?
Şəxsi vəsiqəsinin yəni şəxsi vəsiqəsi haqqında qanunda göstərilib ki, yəni vətəndaş 25, 35, 50 yaşlarında və digər hallarda vəsiqəsini yəni bu hal baş verdikdən bir ay ərzində dəyişməlidir. Əgər həmin bir ay ərzində şəxsi vəsiqəsi dəyişilməsə, vəsiqə öz qüvvəsini itirir. Yəni, belə desə, yəni etibarsız sayılır və İnzibati Xətalar Məcəlləsində də şəxsi vəsiqəsi olmadan vətəndaşın yaşamasına görə cərimə nəzərdə tutulub, cərimə sərf etməmsə 15 manata qədər.
Çox cüzi məbləğdir.
Yəni cüzi məbləğdir.
Cüzi məbləğdir. Əslində o belə başa düşdüm ki, onun ikili vətəndaşlığı var. Düzdür, vətəndaşlıq haqqında qanun görə Azərbaycan ikili vətəndaşlığı qadağan eləmir. Amma bəzi məqamlarda ziddiyyət yarandığı zaman tanımır. Məsəl üçün, nə kimi hallarda? İkili vergilər yaranması halında və yaxud da bu ola bilər ki, ikili hərbi xidmətə cəlb olunma halı ola bilər. Bu hallarda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşından çıxmayıbsa, baxmayaraq ki, orada vergi ödəyibsə və yaxud da hərbi xidmətdə gedibsə, burada da getməlidir. Sözsüz. Amma ki, belə gəlib şəxsiyyət vəsiqəsinə dəyişə bilər. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişmək istəmirsə, pasportdan istənilən halda alqı-satqının subyekti ola bilər.
Daha bir sual var. Bir dinləyici yazıb göndərir Bakıdan ki, mənim otağa orderim olduğu yataqxanada qaçqın yaşayır. Mən 8 baş ailəmlə kirayədə yaşayırıq. Öyrənmişik ki, qaçqın orada yaşamır və evi ya da ev alıb və ev alıb oradan köçüb. Fakt odur ki, orada yaşamır və evi də qaytarmır. Mən özəlləşdirim, başıma çarə qılım. Bunun üçün kimə müraciət etməliyəm?
Əgər yataqxanadırsa, yəni yataqxanlar özəlləşdirilmir. Ola bilər evdirsə, və ona vətəndaşa order verilibsə, order əsasında mənzil özəlləşdirə bilər. Yəni bu mümkündür. Orda ümumiyyətlə, yəni heç bir şəxs yaşamırsa, müayinəsiz olaraq, yəni order əsasında evə daxil ola bilər. Əgər hər hansı bir başqa şəxs orada qanunsuz olaraq yaşayırsa, onun çıxarılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.
İstifadə hüququna nəzərən orada, çünki order ona verilibsə, istifadə hüququ bunun hüququdur və həmin hüquqdan istifadə edib sahiblik sifəti ilə mülkiyyətdən digər qanunsuz istifadə edənləri çıxarda bilər.
Təşəkkür edirəm və bir dinləyicimiz yazır, Rəşad adlı dinləyici. Biz Balaxanı qəsəbəsindən 6 sot torpaq sahəsi almışıq. Aldığımız sahə neft ərazisi olduğuna görə bizə evin sənədi verilməyib. Ev sənədsizdir. Torpağı bizə satan saxtakar şəxs pulu 12 minli alıb, indi isə pulu qaytarmaq istəmir. Biz nə etməliyik?
Yəni ortalıqda dərəduzluq fakt elementləri yəni ola bilər və bununla bağlı vətəndaş polis idarəsinə müraciət edib dərəduzluq hallarla bağlı araşdırma aparılmasını və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edə bilər. Yaxud da əgər polis qurumu tərəfindən cinayət başlanması rədd olması haqqında qərar qəbul edilərsə, yəni həmin qərarla hesab edilsə ki, bu iş mülki xarakterlidir, yəni bu ortalıqda hansı bir cinayət əlamətləri yoxdur, elementləri yoxdur. Bu halda vətəndaş mülki qaydada vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər.
Əlavə var? Növbəti sual. Salam, bu əlavə tikilmiş balkonları necə kupçaya salmaq olar? Qanunləşdirmək olar mı? Əgər olmazsa bəs icra hakimiyyətinə polisə, JK verdiyimiz pulları necə geri alaq? Binamız üzr istəyirəm biraz qeyriməyə yazıb. Binamız Xruşovkadır. Artırma eyvanla bağlı onu sənədə sala bilərlərmi? Bununla bağlıdır dinləyicinin sualı.
Yəni artırma aparılanda icra hakimiyyəti tərəfindən razılıq alınmalıdır. Təbii ki, bu razılıq şifahi formada deyil, yazılı formada olmalıdır. İndi vətəndaş hər hansı bir yəni əlavə qanunda nəzərdə tutulmayan ödənişlər veribsə, yəni bu ödənişlərin qaytarılması da yəni mümkün deyil, çünki vətəndaş qanunsuzluq edərək, yəni həmin hər hansı bir kiməsə pul verib, yəni onunla bağlı şikayət etməsi, yəni düzgün deyil.
Yəni belə deyək, yəni artırmanın icra hakimiyyəti
mümkündür, yəni icra hakimiyyətlərinin razılıq olubsa, yəni vaxtında o tikinti aparılarkən razılıq verilibsə, o halda mümkündür. Yəni əks halda
Fariz bəy çox düz qeyd elədi ki, qanunsuzluq yolu ilə əldə olunan haqq müdafiə oluna bilməz. Məsəl üçün belə rüşvətlə deyək kiməsə vermişəm və yaxud ola bilər ki, belə qeyri-etik çıxsa da üzr istəyirəm, qumardan əldə olunan haqq məhkəmə qaydası necə tələb oluna bilər?
Təşəkkür edirəm, keçirəm növbəti suala. Günel adlı dinləyici Bakıdan yazır. Məhkumun istintaq məhkəməsinə qədər zaminə məhkəmə istintaqına qədər yəqin ki yazmaq istəyib. Zaminə buraxılması ya da ailəsi ilə görüş təyin edilməsi mümkündürmü? Qanunda bu necədir? Ya da istintaq məhkəməyə qədər zaminə götürmək üçün hansı şərtlər var? Buyurun.
İstintaq müddətində şəxs, yəni təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilibsə, yəni müdafiə tərəfindən təqsirləndirilən şəxs və o müdafiə Fəsin vəsatəti əsasında şəxsin girov və ev tutsaqlı müqabilində həbsdən azad olunması mümkündür. Və ola bilər ki, şəxsi zaminliyə də götürmək yolu ilə bu mümkün ola bilər. Əgər bu hallar yəni qəbul olunmasa, istənilən halda təqsirləndirilən şəxs ailə üzvləri ilə görüşmək hüququna malikdir. Yəni həbs eləndə saxlanılan şəxslərin hüquq vəzifələrinin təmin olmasına bağlı qanunverici aktları var. Həmin qanunverici aktlarına uyğun olaraq təqsirləndirilən şəxs ailəsi ilə görüşə bilər. Yəni bu görüş istintaqı həyata keçirən orqanın və ya həbs yerinin müdiriyyəti tərəfindən verilmiş razılıq əsasında mümkündür. Yaxşı olar ki, təqsirləndirilən şəxs özü yəqin ki, istintaqdadırsa, çox güman ki, təqsirləndirilən şəxs istintaq təcrizxanasında saxlanır. Həmin təcrizxananın rəisinə yazılı şəkildə müraciət edərək konkret ailə üzvləri üzvlərin adını göstərməli, həmin şəxs həmin ailə üzvlərindən görüşməsinə icazə verilməsinə dair ərizə ilə müraciət edə bilər.
Aqil bəy, əlavə var?
Zamini üçün səhv etmirəmsə 10 min depozit pul yatırılmalı. 10 min
pul ötürməlidir, amma
depozit pul yatırılmalı.
Amma bu məsələ qeyd edim ki, yəni praktikada demək olar ki, həyata keçirilmir.
Bəli, mən praktikada düzdür görürəm, amma birbaşa istintaqın iradəsindən asılıdır. Ancaq Fariz bəy çox düzdür qeyd elədi. Həbsə alternativ qəti imkan tədbirləri girov və ev dustalı daha alabatandır.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual Nüsrət Yusifli yazır Ağdamdan. Saxta sənəd cinayət sayılır mı? Cinayət məsuliyyətində cəlb olunur mu saxta sənəd düzəldənlər və bunun üçün cinayət qanunvericiliyində hansı məsuliyyət nəzərdə tutulur? Buyurun.
Saxta sənəd hazırlama cinayət məcəlləsində norma var. Yəni tam yerində deyildi.
Səhv etmirəmsə, korrupsiya cinayətlərindən bir 300
hansı cəza yəni minimum, maksimum
cəza? Cəza yadda deyil, yəni cinayət məcəlləsində
alternativ cəzaları var orada, cərimə də var. Əsas onun saxta sənəddən cinayət obyekti kimi istifadə olunub olunmamasıdır.
Yəni biz məsələn ola bilər ki, hər hansı bir sənəd hazırlanıb, bir şəxs onu heç halda istifadə eləmir. Bu halda təbii ki, cinayət məsuliyyətinə söhbət gedə bilməz. Yəni onu istifadə etmək məqsədi ilə saxta sənəd hazırlanırsa, bu halda cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur və cinayət məcəlləsindən konkret norma var. Həmin normaya uyğun məsuliyyət müəyyən bir cəza tədbirləri görülə bilər.
Burada belə bir sual da yazıb ki, buna görə zərər çəkmişə hansı təzminat ödənilməlidir?
Yəni sual konkret qoyulmayıb. Yəni burada zərər çəkən kimdir, hansı sənəd hazırlanır, zərər çəkənə hansı formada ziyan dəyib. Səndən halda əgər cinayət işində şəxsin şəxs zərər çəkən statusu qismində tanınıbsa, yəni onun zərər çəkən qismində tanınması haqqında qərar qəbul edilibsə, o ona vurulmuş fiziki, mənəvi, maddi zərərə əvəzin ödənilməsi tələb edə bilər.
Yəni Nüsrət bəy soruşur, hakim cinayət işinin başlanması haqqında qərar qəbul edə bilərmi?
Hakim cinayət işinin başlanması haqqında qərar qəbul etmir. Ondan xüsusi qərardat deyilir. Hakim sadəcə işin gedişatında işdə cinayət işinin olub-olmamasını lazım instansiyalara çatdırır. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına hakim cinayət işi başlaya bilməz. Bu zaman hakimin ədalətli prinsipi pozular tam ittiham tərəfinə çevrilə bilər. Mümkün deyil. Əvvəl bizdə vardı, səhv eləmirəmsə, mülki prosesi məcəllədə 255-ci maddəsini Konstitusiya Məhkəməsi qüvvədən saldı. Hakim eyni zamanda nəzarət edirdi xüsusi qərardada. Bu da sonradan Konstitusiya Məhkəməsi belə bir şərh verdi ki, hakim sanki burada ittiham tərəfi olur və cinayət işinin açılmasına sanki nəzarət edir. Cinayət işinin açılmasına hakim maraqlı olmalı deyil.
Yəni, hər hansı bir işdə əgər hakim məhkəmə hesab etsə ki, orada cinayət əlamətləri var, həmin hissə ilə bağlı xüsusi qərar çıxardı, xüsusi qərardan çıxardı, prokurorluğa göndərməlidir ki, yəni prokuror həmişə araşdırsın.
Bu cinayət işi demək deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Bakıdan Seymur yazır. Bizim nikahımız Salyan şəhərində olub. Yoldaşım həmin rayona qeydiyyatdadır. Mən Bakı şəhərində qeydiyyatdayam. Mümkünsə aydınlaşdırardınız, mən nikahın pozulması üçün hara getməliyəm?
Uşaq var orada.
Yəni indi qanunvericiliyə görə və eyni zamanda formalaşmış məhkəmə təcrübəsinə görə övladı olmayan, yəni və ya 18 yaşdan ümumiyyətlə övladı olmayan və ya 18 yaşdan yuxarı övladı olan tərəflər nikahın pozulmasına tərəflərdən biri razı deyilsə, nikah məhkəmə qaydasına pozulur. Lakin bundan əvvəl məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl qeydiyyat orqanı, yəni Ədliyyə Nazirinin qeydiyyat orqanına müraciət edilməlidir və bir ay ərzində orada nikah pozula bilər. Dəcə bir aydan sonra qeydiyyat orqanının müəyyən etdiyi vaxt ərzində hər iki tərəf gəldikdə nikah pozulur. Əgər tərəflərdən biri qeydiyyat orqanına nikah pozulması müraciət etmədikdə bu halda qeydiyyat orqanı imtina məktubu verir və həmin imtina məktubu əsasında vətəndaş, yəni bu halda kişi qadının qeydiyyatda olduğu və yaşadığı yer üzrə məhkəməyə müraciət edə bilər. Əgər xanım Salyan rayonu ərazisində qeydiyyatdadırsa, Salyan rayon məhkəməsinə nikahın pozulmasına bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Sumqayıtdan Fərid yazır. Başqasının adına kreditlə maşın götürmüşük. Hər ayda pulunu vaxtında ödəyirik. Çeklər də bizim adımızdadır. Maşın adına olanın borcu var və maşına həbs qoyulub. Biz nə edək? Elə hər ay pulunu ödəyək ki, axırda maşın kiməsə qismət olacaq. Bunu necə etmək olar? Çıxış yolumuz nədir? Buyurun.
Çıxış yolu həmin şəxsin insafına bağlıdır. Yəni, həmin şəxs maşını bunun adına keçirilməlidir. Yəni, bankın razılığı ilə təbii ki. Yəni, istənilən halda kredit götürüldükdə, yəni, vətəndaşın adına nəqliyyat vasitəsi götürülürsə, həmin ödənişlərin kim tərəfindən
yəni, mülkiyyətçi həmin şəxs olurdu.
Təbii ki, gələcəkdə kredit ödənişləri həyata tam yekunlaşdıqdan sonra artıq mülkiyyət həmin vətəndaşa, yəni adına kredit olan şəxsin adına olur və burada ödənişin kim tərəfindən həyata keçirilməsi önəmli deyil. Əsas məsələ, yəni rəsmi sənədlərdə nəqliyyat vasitəsi kimin adına rəsmiləşdirilib və təbii ki, o da düzgündür ki, yəni əgər vətəndaşın borcu varsa, yəni tələb həmin əmlakı yönəldilə bilər.
Hardasa bir həftə qabaq eyni analoji məsələ ilə bağlı mənə müraciət olunmuşdu. Bu məsələnin sadəcə bir çözüm yolu var. Əgər o maşını digər tərəfə veribsə, bunların arasında faktiki hər hansı bir müqavilənin razılığı olub. Maşın mülkiyyətinin onun adına keçirilməsi, o burada müqavilənin öz adına bağlanmasını tələb edə bilər. Bu halda bu çözüm yolu gətirmək mümkündür. Sadəcə bankda həqiqətən razılıq versə ki, məktub versə ki, doğrudan da bu adam bu pulu ödəyib və biz həmin anda kreditin borcunusu kimi baxmayaraq sənəddə filan kəs olsa da filan kəsi tanıyırıq və hər an onunla əlaqə saxlanmışıq belə bir arayış versə, həmin şəxsə qarşı iddia qaldırıb müqavilənin öz adına bağlanmasını tələb edə bilər. Bizim mülki məcəllə buna imkan verir. Müqavilənin şifahi bağlansa belə, amma müqavilənin predmeti barədə hər hansı bir veriş varsa və yaxud da vermə alma varsa, müqavilənin məcburi qayda bağlanması.
Həmin qəbzlər sübut kimi götürülə bilər.
Bank da razılıq verməlidir.
Bankın arayışı bir kifayət edir. İkincisi də ücret müqavilənin icrası olaraq bu ona maşın verib. Yəqin ki, buna nəsə ilkin ödəniş zad edib. Şahid ifadələrindən bu yol məsələni həll etmək mümkündür. Müqavilənin özünə bağlanması.
Bu müqavilə bağlanarkən həmin ərazidəki o kamera filan kreditorun oturduğu yer.
İş orasıdır ki, kredit rəsmiləşir. Rəsmiləşdikdən sonra bu əməliyyatda çöldə baş verir. Maklerlər vasitəsilə kredit rəsmiləşib anın yadına, gedib onu beyə satıb küçədə. Bu bankın sonradan xəbəri olur. Bu adamla gəlir, etibarnamə banka təqdim edir ki, bax, bu maşını faktiki sahibi mənə, mən ödəyəcəm. Bank bu barədə onlara arayış versə, bu da ki, məhkəmədə mötəbər sübut sayılacaq və bu məsələni müqavilənin öz adına bağlanmasını tələb etmək hüququ var.
Aydındır. Yəni, bir verilmişdə ki, maşın əldən getirir. Təşəkkür edirəm və daha bir sual oxuyacağım. Gəncədən Adil adlı dinləyicimiz yazır. Salam, mənim anam Gürcüstan vətəndaşı olub, 1990-cı ildən qeydiyyatsız Bakı şəhərində yaşayır. Atam hazırda rəhmətə gedib, mən, bacım, qardaşım Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Anamın köhnə qırmızı pasportu var, yəni o vaxtdan dəyişməyib. İndi anama Azərbaycan vətəndaşlığı almaq mümkündürmü? Qeyd edim ki, qardaşımın da sənədləri yox idi, keçən il araşdırdılar, şəxsiyyət vəsiqəsi verildi. Biz nə etməliyik? Buyurun.
Yəqin ki, vətəndaş Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda qeydiyyata alınmayır. Vətəndaşlıq haqqında qanun yəni qəbul edilənə qədər Azərbaycanda yəni rəsmi olaraq qeydiyyata alınmış şəxslərə, yəni başqa ölkə vətəndaşlarına onlara Azərbaycan vətəndaşlığı, yəni şəxsi vəsiqəsi verilməsi mümkün idi. Əgər vətəndaş qeydiyyata alınmayıbsa, bu halda bir qədər problem yarana bilər, amma istənilən halda yəni yaxşı olar ki, ərazi üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı müraciət eləsin, qeydiyyata alındıqdan sonra yəni şəxsi vəsiqəsinin verilmə məsələsinə də baxıla bilər.
Və daha bir sual var. Xarici vətəndaş, Rusiya vətəndaşı Azərbaycanda nə qədər qeydiyyatsız yaşaya bilər?
Xarici, yəni 3 gün ərzində Azərbaycana gəlmiş xarici vətəndaş Azərbaycanda qeydiyyata alınmalıdır.
3 gün ərzində. 90 gün ərzində də vizasız qala bilər.
Yəni vizasız olan şəraitdə yəni 90 gün qala bilər.
Təşəkkür edirəm və Maşdağdan bir dinləyici yazdır. Salam, sualım belədir. Mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədim var. Torpağım 6 sot olmalıdır, lakin 6 sotdan azdır. Yəni çatışmayan hissə qonşum tərəfindən zəbt edilib. Məhkəməyə müraciət etdim. Məhkəmə qərar çıxartdı ki, torpağım əskik gəlir. Hansı tərəfdən əskik olduğunu isə müəyyən etmək mümkün deyil. Yəni, məhkəmənin qərarını belə yazdım. Məhkəmə saxtakarlığa yol verildiyini, məhkəmənin saxtakarlığa yol verdiyini bildim. Mən öz torpağımı necə geri ala bilərəm və ya hara müraciət edə bilərəm? Buyurun.
Yəni burada müəyyənləşmək lazımdır ki, məhkəmənin qərarı qanun qüvvəyə minib yoxsa yox. Yəni əgər bir ay ərzində qərar vətəndaşa təqdim olunubsa, yəni bir ay müddət keçmirsə, vətəndaş apellyasiya şikayəti verə bilər və həmçinin məhkəmə qərarı qətnaməsinə baxmaq lazımdır ki, məhkəmə nəyə əsasən belə hesab edib. Sənin halda torpaq komitəsinin nümayəndələri işə cəlb olunmalı idi və onlar yerində yəni bu ölçünü aparmalıdır. Topa naturada bölgüsünü, yəni topa komitəsi vasitəsilə müəyyənləşmək olar ki, topaq həqiqətən yəni sənətdə göstərilənlərə uyğun verilib yoxsa yox. Yəni, torpaq komitəsinə müraciət etsin, onun əsasını müəyyənləşdirmək olar.
Bura problem ondan ibarətdir ki, bu bilmir torpaq hansı qonşu tərəfindən zəhd olunur. Bunun dəqiq həmin torpağın sərhədləri müəyyən olunmalıdır. Bir də ki, orada məhkəmə səhv etməyəmsə tanıyıb ki, torpaq əskik gəlir, düzü sənədə nisbətən.
Sadəcə sərhədini müəyyənləşdirmir.
Məhkəmə sərhədini yəqin sübut eləyə bilməyib. Hansı qonşu torpaq, qonşu tərəfindən zəhd olunub, onu da bütün qonşulara qarşı iddia qaldırsın.
Sənin halda yəni torpaq komitəsi naturada torpağı müəyyənləşdirməlidir ki, yəni bunun torpağı sənəddəki sahənin yerdə hansı, yəni hansı formada müəyyənləşir və o zaman müəyyənləşəcək ki, bunun sahəsi qonşu tərəfindən zəhd olunub yoxsa yox.
Təşəkkür edirəm və keçəm SMS-lə gələn suallara. 26 il 3 ay Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində xidmət etmişəm. 87-ci ildə mənə xidmətə bir otaqlı mənzil verilib. 25 il ötüb. Hal-hazırda Silahlı Qüvvələrin pensiyaçısıyam. Həm də müharibə veteranıyam. Sualım belədir. 25 il bundan öncə mənə verilən xidmətə bir otaqlı 14,5 kvadrat metrlik mənzili necə özəlləşdirə bilərəm? Pirizadə Beybala yazır bunu.
Fariz bəy biraz öncə qeyd elədi. Bu mənzil fondlarının özəlləşdirilməsi haqqında qanuna görə xidməti mənzillər və yaxud da verilən evlər və yaxud da yataqxanalar özəlləşdirilmir bir mənalı şəkildə. Özəlləşdirilmələr o zaman gedir ki, dövlət Nazirlər Kabineti qərar qəbul edir ki, həmin əmlaklar ucə xidməti olaraq və yaxud da yataqxanalar istifadə edilə bilməz və müvafiq icra hakimiyyətinə həmin siyahı onu göndərir. O getsin müvafiq icra hakimiyyətinə müraciət eləsin. Əgər order qüvvədədirsə, ola bilsin ki, həmin xidmət ərzində ona order veriblər, sonra xidməti bitirdiyi üçün və yaxud da ehtiyata göndərildiyi üçün order ləğv olunub və yaxud da order başqa adamlarına rəsmiləşdirilib. Birinci araşdırmalıdır, order qüvvədədir yoxsa yox. Order qüvvədədirsə, ikinci olaraq getməlidir müvafiq icra hakimiyyətinə. Müvafiq icra hakimiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Tutam ki, masaldadsa, masaldır icra hakimiyyətinə gedib orada müraciət eləməlidir. Orada bildirəcəklər ki, həmin ərazi, ev özəlləşdirmək üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən verilən siyahıya daxildir, yoxsa yox. Siyahıya daxildirsə, Fariz bəy dediyi kimi bir mənalı şəkildə özəlləşdirilə bilməz. Xidməti mənzillər, yataqxanalar özəlləşdirmə predmeti deyil. İstisna dediyim kimi Nazirlər Kabinetinin verdiyi siyahıya əsasən müəyyən olunur. O siyahı necə öyrənmək olar? Yerli icra hakimiyyəti orqanlarından.
İsmailova Sevda yazır. Salam, sualım hüquqşünaslaradır. Xahiş edirəm, məlumat verin. Mən bilmək istərdim, hər hansı bir tam ştatda çalışan işçinin eyni idarədə və ya təşkilatda əlavə yarım ştat işlə təmin olması mümkündürmü? Təşəkkür edirəm, buyurun.
Yəni, o halda mümkün ola bilər ki, əgər vətəndaşın gördüyü işlər digər işlərə mane olmasın.
İşə götürənin razılığına istənilən halda mümkündür. Mümkün,
yəni qadağa yoxdur. Müdiriyyət tərəfindən razılıq verilməlidir.
İşə götürənlə işçinin
orada hər şey razılıq.
Əksər hallarda işə götürənlə işçinin qarşılıqlı razılığına əsaslanır əmək məcəlləsi.
Və növbəti bir dinləyicimiz yazır Vüqar Rızayev. Salam Azadlıq, mən bir vətəndaş olaraq gömrük komitəsindən müəyyən bir avtomobilin rastlamışqı qiymətini öyrənə bilmirəm. Mənə rəsmi cavab yazmırlar. Şəki-Bakı arası marafona çıxmışam.
Rüsum nöqtə saytında hamısı var. Maşının orada motorunun mühərik həcmini yazsın, orada hər bir şey var. Rəsmi rüsumların yani hamısı var.
Bir şey də qeyd edim ki, yəni problem onda yaranır ki, vətəndaş başqa ölkədə aldığı nəqliyyat vasitəsi məbləği ilə gömrük orqanı həmin məbləğinə razılaşmır. Yəni gömrük orqanı hesab edir ki, bu məbləğ şişirdil, daha doğrusu az yazılıb. O baxın, yəni vətəndaş az rüsum ödəmək üçün az yazılıb və onlar həmin nəqliyyat vasitəsini Azərbaycanın bazar qiymətinə müəyyənləşdirirlər. Yəni o baxımdan problem yaranır.
Və hər iki vəkilə təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı idi. Tam bir saat ərzində vəkillər Fariz Namazlı və Agil Layıcov suallarınızı cavablandırdı. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək vəkil saatı efirdə olur. Cümə axşam saat 9-un yarısında isə qaynar xətt efirdə olur. Şikayətləriniz, suallarınız, təklifləriniz varsa, zəhmət olmasa 012-436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin və hər iki halda mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə danışa bilək. Salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.